da nije ove čaše, da nije ovog pričešća, i Zemlja bi bila kao Venera i Mars, puste planete. Tolika je sila u službi svete liturgije.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor, Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Oče Dragane, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao.
Uvaženi slušaoci, eto kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika. Za nekoliko dana proslavit ćemo Vidovdan, pa evo će da nam na početku emisije kažete nešto o ovom velikom prazniku naše crkve.
Da, upravo mi u ovim nedeljama poslije duhova, već trećoj, četvrtoj nedelji poslije duhova idemo susret Vidovdanu, velikom prazniku, kada se podsjećamo stradalnog podviga velikomučenika kosovskih na čelu sa carem Lazarem, srpskim knezom. Taj događaj prije 7 vjekova odjekuje do danas u našem životu, u našoj otadžbini, sa takvom raznovrsnošću i dubinom da izaziva udivljenje ne samo našeg naroda, već i čitavog svijeta. A to govori i pokazuje sama ta kosovska drama koja u sebi uključuje sve aktere, možemo reći svjetske, političke, državne, vojne scene. Tako da, nalazeći se, blagodareći Kosovu, u žiži svih tih svjetskih manifestacija moći, mi sagledavamo sebe kroz to i pokazujemo da li smo dorasli takoj drami, da li smo dorasli toj dinamici i tom naboju koji se tu dešava i kojim se mi ispunjavamo sticajem istorijskih i drugih okolnosti. Ovdje iz Podgorice, kao i ranijih godina, imamo hodočašće na Kosovo u Vidovu dne, imamo organizaciju, autobuse koji prevoze vjernike, poklonike. Organizator je brat Ivan Rašović svake godine i zahvaljujući njemu i toj organizaciji naš narod odavde iz crkve Svetog Đorđa uglavnom stiže svake godine na Vidovdan na Kosovo, na molitveno sabranje, na liturgijsko sabranje, i tako daje svoj ulog i svoj prilog i svoj udio Vidovdanu i tako daje doprinos opstanku duha i života na Kosovu i Metohiji.
Braćo i gospodo, izbrani junaci, evo nam se sada približuju danci. O, o, e.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, danas je treća nedjelja po duhovima, da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Da, danas smo upravo čuli evanđelje od Mateja, gdje se govori o ulozi Gospoda Boga u životu svakog čovjeka. I u tom evanđelju mi poznajemo da je Bog stvorio sve što postoji i da se o svemu što je stvorio stara neprekidno, i sve to ukazuje na sve prisustvo Božje, i to je ono što mi doživljavamo u crkvi i u životu svome. To veliko i dobrotvorno i spasonosno sve prisustvo Božje u svijetu, i u prilog tom sve prisustvu se navodi da se Bog o svakoj travci u polju stara, kamoli ne o čovjeku koga je stvorio po liku svome. I to treba podsjećati sveto evanđelje neprekidno da imamo na umu. A to imajući na umu, mi time zadobijamo onu nebesku, večnu, neprolaznu svetlost bogopoznanja, svetlost božanske ljubavi, svetlost Isusa Hrista i lica njegovoga blistanja. I tom svetlošću mi poznajemo da sve što postoji, postoji blagodareći sili i ljubavi Božjoj. Dakle, današnje evanđelje je podsjećanje na tu vezu svega što postoji sa Bogom. I upravo sva kriza, sve deformacije su posljedica nedostatka svesti o toj vezi, svega što postoji sa Bogom. A to saznanje veze svega što postoji sa Bogom najizrazitije i najdelotvornije se ispoljava u životu crkve Božije. Ta veza svega sa Bogom, sa savršenim, neprolaznim, večnim Bogom se može vidjeti i pokazati i doživjeti i desiti i dogoditi upravo u zajednici, u crkvenoj zajednici koja postoji od večnosti. Tako da današnje evanđelje u ovoj trećoj nedelji po duhovima opominje i podsjeća da sve što činimo i što radimo da baziramo na toj vezi, na tom osnovu nepokolebivo, i ono što činimo radi opstanka svoga u tom u osnovnom smislu, biološkom, ekonomskom, tehničkom, da i to ne smijemo smatrati izolovanim i nepotrebnim za sistemski osnov crkve. Jednostavno, sve što se dešava u životu ima svoj plod i svoj spasonosni karakter ukoliko je prožeto tim spasonosnim duhom Božje ljubavi. I u tom smislu možemo da kažemo da je današnje evanđelje poruka svima onima koji nemaju dovoljno nade na Gospoda da se ispune tom nadom.
U toku je Petrovski apostolski post, pa da podsjetite malo naše slušaoce na smisao i značaj ovog posta.
Upravo ovaj post predstavlja put ka prazniku svetih apostola Petra i Pavla. I zato što to jeste put, on je povezan sa službom, jer taj praznik puni smisao dobija upravo u službi Božjoj, božanskoj liturgiji. Zato i ovaj post ima smislu samo utoliko ukoliko je vezan za službu Božju, ukoliko je ojačan i osnažen duhom službe Božje. Iskustvo pokazuje i kroz sav ovaj povratak vernog naroda crkvi u posljednjih 20 godina da je plodonosni post, pravi post, onaj koji se vrši silom i snagom i duhom crkvene službe, bez sile i snage i duha službe Božije, svete liturgije, taj post nema smisla pravoga i značaja. Zato je poruka osnovna da naš post bude osmišljen, prožet tim našim prisustvom na službi. I odjek službe u stvari jeste post. Post je odjek te službe, molitva je odjek te službe, dobra djela su odjek te službe, sav naš život treba da predstavlja odjek te službe, te božanske večere, ljubavi, i to jeste i crkva, odjek te službe, tog odnosa Boga i čovjeka, odnosa Boga, Svete Trojice, Triju lica, Oca, Sina i Svetoga Duha.
Oče, vi ste paroh Podgorički i naš slušalac iz Podgorice kaže da je čuo da je ponovo pokrenuta obnova crkve Svetog Đorđa u Podgorici, pa da nam kažete nešto i o tome i o životu na parohiji.
Da, hvala Bogu, eto, crkva Svetog Đorđa gotovo 9 vjekova postoji, možda i više, i tokom svoje istorije taj hram je i vaskrsavao i stradao, ali od nedavno prva obnova datira još poslije odlaska Turaka iz Podgorice u vrijeme kralja Nikole, kada je taj hram bio potpuno zarastao u šiblje. On je oslobođen, očišćen, osvećen i ispunio se Božjom službom. Kasnije, kroz sve nevolje i mijene, on je tu odolijevao, i tako je prije 10 godina došlo i to na dnevni red da se taj hram restaurira, obnovi, konzervira. Mobilisali su se mnogi ljudi iz našeg kulturnog života, ugledni naučnici, povodom obnove ovog hrama. Naročito je bio zainteresovan pokojni profesor Nešković, zatim arhitektonska radionica iz Beograda, Arhitektonski fakultet iz Podgorice, Zavod zaštite spomenika na Cetinju. Nekim čudom Božijim svi su se objedinili u tom nastojanju i namjeri da se na najkvalitetniji i najsavršeniji način obnovi ta bogomolja. Prosto to je nekako bio impuls i nauke te konzervatorske, koja ima svoju tehnologiju, naročito savremenom svijetu razrađenu. Postojala je jedna ideja da se raspiše čak jedan međunarodni konkurs za obnovu crkve Svetog Đorđa i da se na tom konkursu prijave stručnjaci iz raznih zemalja Evrope, Amerike, i da se formira jedna komisija, jedan žiri na čijem čelu bio mitropolitan Filohije, i da se tako nađe opredelenje za najbolje rješenje obnove toga hrama. Međutim, u našoj sredini, kako u političkom, tako negdje i u tom kulturološkom smislu, nije postojao kapacitet za takav prijem, da se to apsorbuje. Preovladalo je mišljenje da se sačeka da svi ti posmatrači i ti oni koji nemaju nedoumice da vremenom steknu osnov za razumijevanje i prijem tih standarda. Tako se činilo da bi to moglo trajati neko kratko vrijeme, godinu, dvije, međutim eto ispalo je da je prošlo gotovo 10 godina. Nažalost, profesor Nešković se upokojio, svi ti kapaciteti koji su bili pokrenuli sada su bazirani na neke druge teme, ali svakako dobro je da sad svi oni koji su imali rezerve i nesvatanja oko te obnove u tom domenu, su se mobilisali prema svojim skromnim mogućnostima da makar stave krov na crkvu Svetog Đorđa, jer ona bukvalno prokišnjava. Tako da je nužno, neophodno da se ovog ljeta pokrije crkva Svetog Đorđa i da se onda nastavi ta inicijativa o konzervaciji, uređenju, definiciji i svim tim detaljima koji predstavljaju dragocenost ove svetinje. Evo, lijepo vrijeme, nije to uopšte neki složen posao, to je bukvalno građevinski posao da se napravi krov, da se sačuva od daljeg propadanja, a svakako u kasnijem vremenu crkva Svetog Đorđa je izazov i za teologiju i za crkvenu umjetnost, arhitekturu, za nauku. Svakako to je jedna riznica koja tek treba da se sagleda i da se izvedu zaključci svega onoga što je vezano i što postoji oko crkve Svetog i u crkvi Svetog Đorđa.
Evoče, da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Slušalac kaže da je čuo da u Albaniji ima oko 250.000 pravoslavnih hrišćana, pa ga zanima da li bi sa njima i preko njih uspjeli da prebrodimo jaz koji postoji između srpskog i albanskog naroda.
Pa činjenica da toliko imamo hrišćana upravo pokazuje da se smanjuje taj jaz između srpskog i albanskog naroda na prostoru Albanije. Jer gdje god postoje hrišćani, svaki jaz, neprijateljstvo, suparništvo u principu slabi, a jačaju veze ljubavi, dobra i dobrih odnosa. To je ta pretpostavka hrišćanstva, da spasonosno utiče na sve relacije, na sve pokrete, na sve odnose, i onda gdje imamo pravoslavlje, imamo blagoslov, imamo preobražaj, imamo ljubav.
Na koji način možemo da pomognemo duši člana šire porodice koji se skoro upokojio, pita isti slušalac?
Pa najbolje možemo pomoći drugome ako prosvetimo sami sebe. Kako današnji evanđelje kaže, imajući tu svjetlost božansku u sebi, mi tako prosvećeni djelujemo i utičemo na prosvećenje i spasenje svih oko nas, naših srodnika, bližnjih, naroda i svega svijeta. To je ta tajna te svjetlosti, te božanske svjetlosti, ljubavi Božje. To je taj sistemski osnov života na kome je bazirana crkva, njeno postojanje, život, delovanje i misija i smisao. U toj svjetlosti mi poznajemo i doživljavamo bliskim i svoje bližnje. Bez te svjetlosti o kojoj dogovori današnje evanđelje, mi, makoliko se trudili, makoliko imali izražene osjećanja, misli usmjerene na nekoga, mi ne možemo ostvariti to jedinstvo i zajedništvo bez te svjetlosti evanđelske. Zato je važno da dolazimo na Božju službu, da se ispunjavamo tom svjetlošću, da pronosimo tu svjetlost Bogu, poznanje i ljubavi Božje u svim domovima, u svemu narodu i u svemu svijetu.
Slušalac pita zbog čega se mi tako bojimo smrti iako smo hrišćani.
Pa bojimo se smrti jer je, bar po meni, smrt rastanak naš sa onima koje volimo, a rastanak je bolan, jer mi želimo da budemo zajedno sa onima koje volimo u vjekove vjekova. Smrt nas vara time što prijeti da će nas rastaviti u sve vijekovi, u sva vremena sa onima koje volimo, koji predstavljaju naš život, koji predstavljaju naše telo, našu dušu. I tom prijetnjom smrti đavo je držao u ropstvu ljudski rod sve do Hristovog vaskrsenja. Međutim, Hristovim vaskrsenjem navodi se u božanskim pjesmama, smrt je pobjeđena, ali nije ukinuta, jer jedno je ukinuti nešto, a drugo je pobijediti nešto. Tuda je smrt prisutna u životu kao deformacija stvarnosti, ali je izgubila onu snagu koju je imala prije vaskrsenja Hristova, jer je iz groba, te tamnice, iz te tame zasijala svjetlost života. U tom Hristovom grobu poznali smo da je život veći od smrti, da kraj svemu što postoji nije smrt, nego da je u beskraju života postojanje svega. To je ta istina koju otkriva čak i fizička nauka, da je sve ono što je jednom postalo neuništivo. Sve što je privedeno u postojanju biće ne može biti potrto nestankom, čak i ono što je aktuelno u sferi prostora i vremena, ne samo u večnoj sferi, kako su smatrali Grci, da samo ono što je od večnosti postojano, postalo ili postoji od večnosti, da je neuništiv. Međutim, u grobu Hristovome zasijala je svjetlost vaskrsenja i obasjala saznanjem da sve što postoji, postoji u smislu i radi toga da opstane u onom obliku koji je spasonosan i zdrav i prirodan za Boga, a ne za propast. U tom smislu mi, dolazeći u crkvu na Božju službu, ispunjavamo se tim saznanjem, ispunjavamo se takvim svjedočanstvom života, primamo to svjedočanstvo života, ulazimo u realnost života. Uprkos toj prijetnji smrti, mi se, blagodareći službi Božjoj, crkvi, podsjećamo neprekidno te životvorne stvarnosti ljubavi Hristove i manifestacija božanskog života.
Oče naš, slušalac pita kako da djeci objasnimo pojam raja i pakla.
Pa objasnit ćemo tako što ćemo zavoleti djecu rajskom ljubavlju. U stvari, djeca su objašnjenje raja, a mi možemo biti negdje svjedoci pakla, budući da nas Bog provodi kroz razna iskušenja. Odrasli često znaju cijenu raja upravo zato što su svi prošli kroz brojne situacije i protivrečnosti do paklenih granica. Zato Levita Tanasije često kaže, nije više Bog voljen da pusti naivnog Adama u raj. Mora da prođe kroz razna iskušenja, protivrečnosti, složenosti, da bi shvatio i poznao cijenu raja. Gledajući djecu, mi vidimo rajsku dušu, rajsko biće, i to nas ohrabruje da, gledajući sve te ljude koji su kao djeca bezazleni i mudri, mi se ohrabrujemo i pokrećemo da zadobijemo isto to. Eto, to su ta čuda, čudesa te ljepote i dobrote i rajskog života.
Ako se kaže da je pakao misaono stanje duše, šta to tačno znači, pita slušalac?
Pakleno stanje jeste odvojenost od istine, razdvojenost, rascepljenost, izolovanost, zatvorenost. Gdje su granice toga, mi saznajemo uveliko iz literature književne, iz raznih spisa, religioznih otkrivenja, proročkih vizija, uglavnom apsolutnog pakla nije se moguće ni dotaći u onoj mjeri u kojoj bismo mi zasluživali nekad kao ljud, kao svet, jer Bog toliko voli čovjeka da mu je postavio granice preko kojih ga ne pušta da propadne. I ako dođe do dna, on po nekoj logici stvari opet ide na više, prema bolje. Tako da je to prosto velika tajna kako to biva, taj odnos dobra i zla, kako se zlo obesnažuje kad se sasvim iscrpi i ispuca, kako dolazi do tog preokreta i raspoloženja za dobro. Vidimo kad neki narod doživi krah, pustoš, kako se odjednom pokrenu neke sile neviđene, preporođajne, i uzdignu ga na visinu. Svoje vremene nismo bili pagani, neprosvećeni, pa eto kako se to dogodilo da smo se prosvetili, da smo dali takve plodove kroz svoje svetitelje, svete Ćirila i Metodije, svetog Savu, Prohora Činskog, Jovana Rilskog, Janikija Devičkog, svetog Neza Lazara, Vasilija Ostroškog, Stefana Pipeljskoga i svih drugih koje crkva proslavlja i na kojima se zasniva njen život. Tako da taj odnos između dobra i zla, to je večna tema svih umova, duhova koji postoje, koji su postojali u literaturi, u životu, u crkvi. To je taj izazov borbe, drame, koja otkriva i pokazuje i naše uzvišeno postojanje, naš sastav uzvišeni, na našu slobodu za dobro ili za zlo. Ta orijentacija je nešto što je nasušni hleb i zato dolazimo u crkvu i dolazimo na službu i molimo se Bogu da bismo imali taj nasušni hleb i tu orijentaciju između dobra i zla.
Naš slušalac pita: oče Dragane, da li vjera može ponekad da bude i štetna za osobu koja je vjernik?
Naravno, bilo kakva vjera, opšta neka vjera, prazna vjera, sami termini govore koliko je taj put vjere suptivan, koliko ima detalja. Tva literatura svetotačka, pogotovo asketska, svedoči o tome koliko je ta dubina vjere, taj sadržaj vjere, to otkriće vjere neizrecivo, sveobuhvatno. Najgore za vjeru je ta jednostranost. Kad vas neko sagledava jednostrano, to je sekta, to je sektaški pristup, partijski, ideološki. Čovjek je prizvan da bude sveobuhvatno biće, celovito, integralno. Tako da ja ne volim kad me neko posmatra samo kroz to što sam nečiji plemenik ili što sam neke određene školske spreme ili što imam neku funkciju. Sve to predstavlja neku odgovornost u čovjekovom životu, ali ono na što smo mi prizvani je da budemo sveobuhvatne ličnosti, da sve što radimo bude prožeto tim smislom, tim logosom koji u stvari predstavlja osnovu svake istine. Znači, istina o nama vezana je za istinu o Bogu. Znači, sve što mi radimo, bilo da smo kraljevi, mitropoliti, sveštenici, ljekari, mi zadobijamo smisao samo utoliko koliko smo prožeti tom istinom Božjom. I život crkve sastoji se u tome da projavi tu istinu o Bogu i istinu o čovjeku i istinu o tvorevini. I svaki čovjek na neki način je znak, predstavnik i entitet toga što predstavlja sveobuhvatnu istinu.
Slušalac pita oče Dragane, da li je teško biti pravoslavni sveštenik? Šta je najljepše, a šta najteže u svešteničkom pozivu?
Jedan moj kolega, sada već pokojni sveštenik Jovan, koji je službovao u Parizu, ovako u razgovoru često je govorio da ljudi znaju koliko je teško biti sveštenik, niko ne bi bio sveštenik. A da ljudi znaju koliko je lijepo biti sveštenik, svak bi bio sveštenik. To je ta jedan paradoks po kome sam ja zapamtio ovog svog kolegu. I on je upravo tako i živi. Evo sad da se podsjetimo, on je vršio misiju u Francuskoj, u Parizu. Bio je jako obrazovan, imao divnu porodicu. I od te velike ljubavi prema svešteničkoj službi on je za kratko ispunio godine koje su nekima potrebne za dugo vremena. Upravo svaki hrišćanin je na neki način svešteno lice. Vladika Irinej bi rekao da je svaki hrišćanin sveštenik tvorevine. Znači svaki kršten čovjek je osveštan, prizvan na taj svešteni odnos prema tvorevi. Ali kako u crkvi postoji hijerarhija, poredak, činovi, Bogom dani i predani i primljeni od ljudi i sačuvani, onda mi svi imamo svoje uloge, svoje službe, ali sve to prožima jedna jedina služba Isusa Hrista, žrtvene ljubavi. Tako da u pravoslavlju ne postoji taj klerikalizam za koji se često crkva optužuje zbog rđavog iskustva na zapadu. Klerikalizam znači ta jaz između sveštenstva i naroda, ili elitizam, ili kastinski odnos. To je tuđe pravoslavno zajedništvo. Sveštenici su ljudi koji izrastaju iz naroda, na isti način bude iznjedren iz naroda kao i inženjeri, ljekari, profesori, radnici, pekari, zemljoradnici, seljaci, prosto oni ne padaju sa Marsa, sa neba, nego odozdo iz samog naroda, iz te tajne života naroda, crkve Božje, oni bivaju prizvani na službu koju vrše. Tako u pastirskom bogoslovlju imamo dvije osnovne lekcije koje nastojimo da utuvimo u glavu kandidatima svešteničkim. Jedna nosi naslov pastirsko prizvanje, a jedna pastirsko nastrojenje. Pastirsko nastrojenje znači kada je neko gotov, voljan, izuzetno raspoložen da bude sveštenik, međutim nešto ga stalno sprečava, ometa, ne može nikako do toga da dođe. Tu onda se kaže da on ima pastirsko nastrojenje, ali nešto nema nikakve evidencije o pastirskom prizvanju. S druge strane, to je opet neka jednostranost, pastirsko prizvanje kada neko uprkos tome što se ne interesuje da bude sveštenik, mnogo ne čini na tome da bude sveštenik, ne trudi se, a odjednom eto, evo ga, postao sveštenik. Kaže se, kod njega je bilo naglašeno to pastirsko prizvanje, on i ne hajući za to da li će biti to, postoji to. I sada sveobuhvatno je to da postoji u jednom kandidatu izraženo i prizvanje i nastrojenje. A to u ostalom važno je za svako zanimanje, za svaku službu. Evo uzmite ljekara, ako ima samo nastrojenje, a nema neki dar, neko prizvanje, kažu nije dobar doktor, nekako tuđi, nije blizu. I u svemu, znači, taj svešteni odnos prema tvorevini, to se najviše manifestuje u svešteničkoj službi, jer to pričešće, ti darovi, to je ta najviša potvrda identitet tog sveštenog odnosa, gdje mi dolazeći do te tvari, tajne tvorevine, dolazimo do tog poistovećivanja Boga i tvari, ali ne na način slivanja, nego na nerazdeljivo i nesliveno. Mi se pričešćujemo božanskim tajnama tijela i krvi Hristove. I to je najviši vid tog sveštenog odnosa prema onome što jeste. I to, tu tajnu imamo u eharistijskoj službi. To je taj dar sa neba, ta božanska večera ljubavi. To je jedinstvo Boga i čovjeka, jedinstvo Boga, čovjeka i tvari, na način ne sliven, a i ne razdeljen, nego nesliveno i nerazdeljen.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaša pitanja odgovara profesor cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Oče Dragane, evo da nastavimo sa pitanjima naših slušalaca, na koji način mogu da postoje pravoslavni hrišćani u sjevernim krajima gdje, kaže slušalac, nema biljne hrane?
To je baš tema otvorena, ima svoje detalje. Međutim, u tim krajevima crkva Božja, znajući za sve okolnosti, može da propiše neki tipik adekvatan samom životu. Naprimjer, u Svetoj zemlji Jerusalimu, ako neko ode ili kako je bio, vidi kako je taj obed gotovo i kad je mrz i kad je post jako postan. Sastoji se u biljno iskreno i dominantno. Međutim, na Svetoj gori tamo, gdje je velika vlaga, gdje je potrebno malo jači zdravstveni sastav, vidimo da se iskreno bazira na tom kaloričnijem osnovu. Tako i u tim krajevima visočim surovije klime postoji opredelenje da se taj post ublaži, da se to sagleda, da se razriješi ako je potrebno. Tako da post nije neka dogma. Prosto post je potreba našeg života i post je, što je bitno, dobrovoljan. Znači, mi imamo tu predstavu domet posta. Domet posta je dat u našoj crkvi, u našem kalendaru. To je taj domet kojim je ispunjeno vrijeme, osmišljeno, postom je osmišljeno vrijeme. I to mi imamo pred očima. I sad trudimo se da to ostvarimo u svom životu. Zato mi imamo sada jednu, čini mi se, jako dobru praksu. Da na svakoj službi sveštenik dopušta, odnosno episkop, da se oni koji su usvojili poredak posta kroz sav godišnji krug, koji slijede taj poredak službe i posta i molitve, da se svake službe pričešćuju. Jer to je rezultat naše misije, da ljudi usvoje taj poredak crkvenog života. Zato nije dobro da ljudi postaje kad je mrs ili da mrse kad je post. Jako se insistira da ljudi slijede crkveni poredak. Ako je post, da nastoje da usvoje taj poredak. Ako je mrs, da nastoje da usvoje taj poredak. Prosto to, takav je blagoslov. I često se to uzima kao ilustracija, ta scena iz prve knjige Postanja, gdje se navodi da je Bog rekao Adamu, ne jedi to, a on je jeo. Tako i mi negdje poučeni time kako je Adam prekršio taj poredak crkveni, mi isto tako nastojimo, ako crkva kaže ne mrsi, da onda se uzdržimo, da rušimo taj poredak. Ako već to ne činimo, makar da se kajemo i da smo svjesni da to nije u redu, a ne da debatimo treba li post, ne treba li. Prosto tome se crkva izjasnila kad, kako, gdje treba postiti, šta obidovati. To je jedna velika kultura života. Sad ako hoćemo da budemo dio te kulture ili da ta kultura postane dio našeg života, mi treba da smo oduševljeni time. I kroz tu praksu ja više ne postim iz obaveze, nego postim zato što volim. Zavolio sam posta, ne mogu ga zavoljeti ako ga ne praktikujem. Idem na službu ne zato što je to obavezno. Možda sam jedno vrijeme išao zato što je obavezno. Mislim, bio sam shvatio kao to kao obavezu. Međutim, posle izvesnog vremena svaki hrišćanin stekne ljubav prema službi. Imamo sad ljude koji su probitno samo prisutni na službi, a vremenom dođu da pjevaju za pjevnicom, dođu u oltaru da špeciraju. Znači, poenta je u tome da sve što činimo, činimo oduševljeni, s oduševljenjem. I Božja služba ima tu snagu da nas oduševi, da primimo toga duha službe Božje, duha posta, duha ljubavi, duha žrtvenog žrtvoprinošenja.
Evo, oče Dragane, iz sljedećeg pitanja slušalac pita do koje su faze došle pripreme za Vaseljenski sabor.
Pa te pripreme teku, sve pomesne crkve imaju zaduženje da obrade određene teme i da nađu forme koje će predstavljati domet crkvenog života, Tako da, koliko ja znam, Srpska crkva ima zaduženje oko teme posta. Tu postoje neke nedoumice s obzirom na savremene uslove života, na položaj naših ljudi u dijaspori, na mogućnosti nove i iskušenja zaposlenih. Uglavnom to su sve neke sociološke stvari, ali koliko znam, još u vrijeme patrijarha Pavla bilo je riječi da se u toku Petrovskog posta naprave neke izmjene i uglavnom to je prihvaćeno, koliko znam, od svih što se tiče Srpske crkve kao razumno, da Petrovski post bude valjda dvije nedelje, da se u tom smislu uvede konstantnost toga posta. U sada Petrovski post zavisi od toga kad pada Vaskrs, tako da neke godine bude duže i duži period Petrovskog posta, neke godine kraći. Sad, imajući u vidu razvoj i istorijske okolnosti, razne nanose, koliko to sve predstavlja autentičnost, jer mi znamo da je patrijarh Pavle u vrijeme Kosovske Golgote blagosiljao da se vrše postovi određeni, nedeljni, dvodnevni, trodnevni, i to su bili postovi za određenu namjenu. Sada, kada se to zagleda od kada kako počinje neki post, ispada da nema neke logike ili neke velike potrebe da Petrovski post bude duži od Gospodinskog posta, jer Gospodinski post u svemu ima taj svoj smisao i značaj, gdje može da bude i s obzirom na smisao i značaj Petrovskog posta ustanovljena slična konstantnost. Znači, koliko ja znam, taj Petrovski post trebao bi da ima tu konstantnost što se tiče vremena, dvije nedelje, kao i Gospodinski post. I to uglavnom je nešto što je u teološkoj nauci konstatovano, usvojeno. Zatim ima i ta jedna činjenica da od Vaskrsa do Trojičina dne, do duhova, se razmotri potreba posta srijedom i petkom, budući da je čitav taj period u smislu, u skladu sa onim da svatovi ne postoje dok je ženik sa njima. To je opet isto već jedna tradicija koja ima taj neki svoj smisao istorijsko-kulturološki, a sva služba, sve pjesme, sav tok i dinamika službe u stvari predstavljaju iskaz o tome da je čitava ta pedesetnica svečana i da je to jedan ambijent neprekidno vaskrsenja i slave Hristove. Ima tu detalja koji su se ocenili sa tog najvišeg teološkog smisla i uglavnom Srpska crkva ima najistaknutije teologi koji se bave svim tim detaljima na najdublji, najsavršeniji način i po tome, ja mislim, Srpska crkva prednjači u korpusu svih tih pomjesnih crkava koje su svaka od njih zadužene za određenu temu. I sad to što nije publikovano dovoljno i emitovano, sve ono što je Srpska crkva uradila vezano za prilog tom Vaseljenskom saboru, koji su tome razlozi, da li je to možda još uvijek bolje sačekati da se još više pretrese, da se razmotri. Naravno, u tome učestvuje i narod i Crkva Božja, postoji impuls naroda vezano za te teme. Evo već 20 godina od pada komunizma ta crkvena svijest širi se u narodu, pošto je zahtjevi sve viši, tako da je to interesantno pitanje, zanimljivo, zašto da ne, možda bi bilo to zanimljivo da se objavi, emituje, da bi se naravno, to je i praksa crkve, da sve to što imamo zaduženje da radimo, onda to stavimo nekako pred lice javnosti. To je ono što recimo i vaš medij Radio Svetigora čini, sve ono što radimo, zašto smo zaduženi, da smo oduševljeni time da to izađe na lice javnosti. Tako i te pripreme, ta naša zaduženja oko teme posta koja treba bude prilog novom Vaseljskom saboru, nije sporno da izađe pred lice javnosti u određeno vremenu kad to bude obrađeno, kvalitetno i razrađeno.
Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός αγγελούρια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού αλληλούρια. Εξομολογήστε το Θεό. Hallelujah.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušaoci, večeras na vaša pitanja odgovara protoijeraj iz Stavropor, Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, a mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Oče Dragane, slušalac pita da li je nošenje krstića i brojanica apsolutno potrebno za pravoslavne hrišćane?
Više je potrebno da to nošenje bude u funkciji delanja, znači da ne bude svrha samo sebi. Ako već imamo brojanice, da ih okrećemo, da ponavljamo molitvu Isusu Hristu, Presvetoj Bogorodici, Krsnoj Slavi, svetiteljima, anđelima, u tome je smisao. Ali da one budu ukras, samo ukras, ili prosto da se nose bez smisla, to je nedovoljno. Treba to obogatiti, dopuniti tim smislom delatnosti.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Niša. Da li je u vrijeme ljetnjih dana dozvoljeno popiti malo vode uoči liturgije na kojoj želimo da se pričestimo?
Pa ne znam, ono u principu nije praktikovano da neko prije liturgije obiduje hranu ili pije vodu, pogotovo odrasli, djeca već mogu, bebe, ali ne vidim razloga da bi odrasli morali da piju vodu prije liturgije, možda bolje da se uzdrže.
Isti slušalac pita kako po pravilu zdravi ljudi Mirjani treba da poste Petrovski post u tjelesnom pogledu i kakav je po strogosti ovaj post?
Pa ima kalendar tamo gdje se navodi kad je voda, kad je ulje, ne znam ko je to izdao. Uglavnom, blaži je post od Vaskršnjeg i od Gospodinskog. Prosto je to, već sam rekao, bitan je taj poredak, teracija službe, posta, molitve, ništa nije dobro jednostrano. Znači, ako je dinamika službe veća, strožije post, ako je služba slabija, onda potreban je blaži post, jer oduševljenje za post dolazi od službe. To što čitamo Marije Egipćanki, što čitamo velikim podvižnicima, vidimo da su svi oni osnaženi službom, molitvom, oduševljeni Bogom, zaboravljali na jelo. To im je bilo sekundarno. Poenta je u tome da to postane nama nešto sekundarno. Vi nekad u životu vidite kad ste pred važnim događajima, kad vam gori pod nogama, kad je biti ili ne biti, zaboravite da jedete, zaboravite da obavite najosnovnije radnje, da se pozdravite čak s nekim, jer ste preispunjeni tim što vam je važno. Sad u tom kontekstu važnosti vidimo da ta preokupiranost Bogom, ljubavlju Božjom je nešto što čovjeka, što čovjeku daje izuzetnu vrednost. Tako da to bitno, da budemo preokupirani onim što je nebesko u odnosu na onim što je zemaljsko.
naša slušateljka je postavila dva pitanja. Ona pita šta da radi jer njen otac jako loše tretira njenu majku. Kaže da je vrijeđa jako ružnim riječima koje nije zaslužila, čak nekad hoće da ju udari zbog nekih sitnica koje uopšte nijesu vrijedne svađe. Kaže da se uvijek ponašao kao da radi u zatvoru, nikad nije imao poštovanja ni za ženu ni za djecu. Želi da razmišlji da pravi odluke za sve njih, iako su sva djeca stara preko 24 godine. Ona misli da to on ne radi namjerno, ali da prosto ne umije drugačije. Pa pita na koji način ona kao kćerka može da pomogne u ovakvoj situaciji.
Pa ona je to najbolje sagledala. Ja sve što bih rekao, samo bih to pokvario. Prosto, eto, taj otac sve njih voli iz te prevelike ljubavi prema njima, previše revnuje, jako želi da su oni savršeni, ali oni nikad nisu savršeni koliko bi on želio, a sama činjenica da želite da neko bude savršen, to je znak da ga neizrecivo volite. Jer dostojno ljubavi je samo ono što je savršeno. I tako kad smo uporni u tome da neko bude bolji, to je znak da nam je jako do njega stalo. Ako smo ravnodušni prema njemu, onda smo i kulturni, i korektni, i moralni, i fini. Tako da je to složeno. Ona je dobro rekla da on voli, da su oni bolji, ali kakve su te njegove predstave o dobru, o savršenstvu, a to je drugo. Recimo da bi se vidio, da bi on sam shvatio te svoje predstave, u stvari to može jedino naspram nekih najsavršenijih izraza i iskaza savršenstva, to je služba, crkva, zajedništvo, manastir, obrazac obitelji i manastirska obitelj. I onda tamo će on vidjeti kako iguman komanduje, kako ga svi slušaju, ili igumanija, ili vladika, ili arhijerejski namjesnik u crkvenoj opštini, ili sekretar crkvene opštine. To može najbolje da vidi ako želi da dominira, da bude onako alfa i omega svih, to može da nauči tamo, ali tamo će i da nauči kako to, koje su to obaveze s njegove strane, koliko mora da se smirava, koliko mora da se preda, koliko mora da trpi, koliko mora da izdrži, koliko mora da voli, koliko mora da podnese da mu se vidi svaka greška. Uglavnom, mi imamo ovdje, ako ikada, ono sada, primjere života na svakom koraku. Crkve, manastire, to je sve oživjelo. Svuda dolazi mitropolit. Kad on dođe, vidimo jedan obrazac oca koji posećuje narod svoj, vrši službe, okuplja bližnje. Tako da bi taj otac, ako stvarno želi da bude dominantan, autoritativan, mogao to da nauči, da vidi i da onda to dobije pravi smisao i za porodicu i da oduševi i tu djecu da ga slušaju, da se prema njemu smiravaju, da ga poštuju, da ga vide kao faktor jedinstva, objedinjenja svih, jer bez to, bez nekoga ko objedinjuje, ne može se ništa učinjeti, a maltene je sam otac porodice je neka pretpostavka objedinjenja. Roditelji objedinjuju djecu, to je prirodna pretpostavka, gdje onda malo treba. Kad nema te prirodne pretpostavke, onda mnogo treba. Tako da ta sestra, čini mi se, trezveno shvata, razmišlja i ona je na putu da sve ovo ostvari što sam rekao.
Ista slušateljka kaže da je njen brat u vezi sa osobom koja je rimokatolikinja iz Poljske. Kaže da se udaljio od porodice, familije, da je ostavio sve prijatelje i samo provodi vrijeme sa njom. Zadnjih godinu dana su čak našli, kažu, neke katoličke molitve u njegovoj sobi. Kaže da se porodica protivi tome jer svi žele da on oženi neku djevojku koja je pravoslavna, pa dešava, kako da se ona kao sestra postavi u ovoj situaciji?
Pa, što se crkve tiče, on može čak i da se vjenča. Imamo u zadnjoj Svetigori članak o mogućnosti vjenčanja pravoslavnih i inoslavnih. Tako da je to prosto nešto što nije u domenu nečije naredbe ili odluke. On je zavolio tu devojku samim tim što čini slično i što se prožimaju. To je ta logika, prirodna logika te ljubavi, takve odnosa. Uglavnom preostaje da krenu u svom pravcu, da se pozabave svojim životom, da puste tamo Boga da uradi s njima što treba. Ne vidim da se tu nešto može. Naravno, svi mi želimo, imamo neke predstave, ali crkva je tu mnogo smirenija. U dijaspori imate dosta tih pojava. Shodno tome došlo je do toga da se nekako prema tome smiravamo. Svi smo mi pozvani da se preobrazimo, preporodimo. To je relativno koje sad, koje vjere. Imamo primjer kad smo mi bili pagani pa smo postali pravoslavni. Imamo sad na zapadu pogotovo dosta primjera gdje su rimokatolici i protestanti postaju pravoslavni. Vladika Andrej Čilerđić o tome govori u svojim predavanjima i to je neki dokument i pokazatelj koliko rimokatolika i protestanata postaju pravoslavni, traže da se krštavaju pravoslavni, a koliko pravoslavnih postaju rimokatolik. I to je neko svedočanstvo. Neću da govorim koliko ima pravoslavni da su postali katolici, gotovo da ja nešto i ne znam da li ima, ali eto, jako ima, ali prosto nije dovoljno emitovano i objavljeno koliko ima, pogotovo u najvišim krugovima vezano za univerzitete, ljudi koji su recimo ili iz mišovitih brakova ili sasvim iz katoličke crkve prihvatili, usvojili crkvenu službu i postali pravoslavnog ispovedanja. Malo mi zaboravili da ta misija crkve Božje rasprostire se na sav svijet, tako da ćemo vidjeti kako će ti duhovi da se razlikuju, da se manifestuju. Postoji jedno veliko poštovanje pravoslavlja na zapadu. To sam upravo saznao iz jednog predavanja vladike Andreja Čilerđića, pošto je on tamo i rođen u Njemačkoj, i vidimo sad jednu sliku i jedan iskaz koji je upravo mnogo realan, realističan i smirujući. Tako da otkud znate, tamo kaže apostol Pavle da ona koja se vezala za neznabožca neće prosvetiti ovoga, i kaže da se ne razdvajaju. Tako da što se tiče crkve, tu jednostavno preostaje ta sloboda u svakom životu.
Slušateljka pita na koji način možemo ukazati svojim bližnjima, misli na roditelje i sestru, da se treba posvetiti pravoslavnoj vjeri, da treba revnosno držati postove i odlaziti na bogosluženja. Ona kaže da oni s jedne strane vjeruju u Boga, slave i slavu, ali tu se misli na kolač i svijeću i opijanje tokom slavskog ručka, a sa druge strane smatraju da nije neophodno postiti i odlaziti u crkvu, čak se kaže sa podsmijehom se prema onima koji to čine. Kaže da ovo ne piše kako bi sebe istakla kao primjernog člana porodice, već zato što se boji da oni stvarno ne uočavaju put spasenja. Pa pita kako da se izbori sa ovim problemom, a da ne zapadne u grijeh osude bližnjih.
Pa opet da se sjetimo tamo božanskog priziva i nastrojenja. Prosto moglo bi se reći da ti ljudi nemaju neko nastrojenje, eto ako slave slavu i post te, možda bi se moglo reći da imaju neke elemente nastrojenja. A ne mogu ljudi doći ni u crkvu samo svojom voljom. Kaže se da svi ti koji su došli u crkvu ne bi tu mogli doći da ih Bog nije doveo, priznao. I to je neka velika čast. To je nešto što isto ispunjava divljenjem hrišćanina. Da njegov dolazak u crkvi nije prosto samo njegova stvar, nego da na neki način se našlo mjesto za njega tu upravo te nedelje blagodareći Božjoj volji. Imate vi puno ljudi, na primjer u nekom gradu koji ima 200.000 stanovnika, koji su možda i moralni i pametni i bolji od onih koji su tamo došli na službu. Njih koliko može biti, eto, Trg Svetog Đorđa svake nedelje neka ih je do 5. Ali eto vidite, i to je neko čudo i za naš sveštenik, kako je Bog našao mjesto za njih i put do hrama, doveo ih, i s jedne strane njihova volja, s druge strane i samim tim što su bili na službi, našli su se na svom mjestu. A tako bi to trebalo da bude jedan izazov i za sve one koji sjede kući pored televizora i tamo gamižu po kući, ne znam šta čine, igre igrice, da razmisle da li su oni tako udostojeni svoga mjesta tamo koje su im ugotovili preci, koje su im ugotovili svetitelji tako slavni kao Vasilij Ostroški, Petar Cetinski, Stefan Piterski. To djeca osjećaju. To, na primjer, kad vidite djecu, oni prosto tamo grabe se već kad se nađu u hramu. Jako im stalo na kom su mjestu, da je njihovo mjesto zapaženo, koliko su duševe ako ih pozovete da nešto otpjevaju ili da nose svijeću. I prosto to je kao neko više biće, jer je on tu dobio neku ulogu, tu se našao. To je nešto što je, recimo, nije ono obaveza. Ljudi mnogo, recimo, to svode na obavezu. I nekad odete negdje u inostranstvo i čujete kako je taj koji je otišao udostojio se velike časti, postao guverner neke opštine. Ovam kod nas bio neznatan, mislim, poslednji. Tako i to na nebu, kad gledamo iz te nebeske perspektive, naši preci kad gledaju, oni se ponose što se tamo neko našao njihov na tom mjestu. Sad kad bismo imali oči to da vidimo sad, kako se, na primjer, neki naš preci stide što nas nema tamo, gdje je najviše mjesto. I sad čujemo da je Vladimir Putin na nekom velikom mjestu, pa kažemo on iz Pipera, možda je iz Bilopavlića, možda iz Morače. Sve to kažemo zato što je na tom velikom mjestu. Međutim, na tom mjestu liturgijskom, ako se neko našao ove nedelje, onda ti anđeli Božji, sama Sveta Trojica ga vide, znaju za njega. On je u časti, to je ono što predstavlja tu ljepotu i to zbog čega ljudi nisu žalili da umru na tom mjestu, a da se ne pomjere sa toga mjesta. To je ozbiljna stvar. Sad ko ide, ko ne ide, nije to partijski sastanak, prosto žao mi je ako neko ne ide, gubim, ako smatra da ne gubi ništa, odlično, ali i to važno je da ja što više shvatim kakva je to čast naći se na tom mjestu liturgijskog sabranja.
Slušateljka pita da li nas naši upokojeni vide kad posjećujemo njihove grobove i kada pričamo o njima.
Pa naravno da nas vide, jer granice između vidljivog i nevidljivog čak i u našem životu su tanki. Mi to, koliko nas oni vide, to zavisi i od nas. Koliko mi njih vidimo, koliko su oni prisutni u našoj duši, u našem životu. Nažalost, ta nekrofilija, ta komemorativna svijest, taj duh komemoracije doveo do toga da mi kad neko umre, malte ne, osim toga što je on fizički nestao iz našeg života, mi se potrudimo da on nestane potpuno iz naše duše, iz naše svijesti, to toliko uzmemo zdravo za gotovo i faktički da ga nema. A svaka služba za upokojena podsjeća da ćemo se mi ponovo sretiti i položiti račun za to koliko smo imali na pameti jedni drugi. Mi se sad stidimo od nekoga kad on vidi da ga mi nismo nikad ni nazvali, ni pomenuli, ni ga se sjetili. I ljutimo se kako nas taj nije sjetio, čak nam nije uputio ni poruku za Božić. A možete misli kako će ti pokojni biti ožalošćeni kad nekako vide da olako mi tako prekidamo te veze. Uglavnom, kod starih ljudi ja pamtim da je to bilo intenzivno. Neke ljude o kojima sam ja saznao od svojih djeda i babe, a bili su umrli. Ja ih živo imam u predstavi kao da sam sa njima živio, koliko su ih oni pominjali, koliko ih su ih živo predstavljali, koliko su imali živ odnos vezano za taj njihov zajednički odnos koji se nije prekinuo nikad. To u kontekstu ove moderne civilizacije, ove užurbanosti, informatike, dosta se to poljuljalo. Inače, ko pamti malo ranije, on bi vidio da je taj svijet živio tako sa tim mrtvima kao da su tu svakodnevno. Mrtvu ne imao neku ulogu. On je još to više bio prisutan kad umre. Dok umre je nešto ga niko nije ni pominjao, a kad umre je to njega tu on svaki dan. Čudo je to, to je ta tajna. I tako to biva, da neko, evo naš otac Radovan Bigović, Stavrofor, plemeniti čovjek, ono kad je bio tu među nama, sve to bilo nekako kao u redu, dobrodošao, kako si, šta ima, šta ima. Međutim, sam i svit nekako još kao da ispunjava sve te crkvene institucije više nego ranije. Nema dana da neko ne pomene, da ga se ne sjeti, da se nekako ne suoči sa time šta, kako je se upokojio, šta. Uglavnom, to je to čudo života, prisustva životnog.
Slušateljka pita da kažete nešto o brojanici Bogorodičina suza i o biljci od koje se ona pravi.
Pa slušam u emisiji Rade Miše jednu lijepu priču o tome kako je molio tamo neki dječak i kako mu je Bogorodica dala neko sjeme da posadi, ili pustinjak, a svi su pustinjaci kod djeca, i tako je on napravio brojanicu koja je sastavljena, nanizana od biljke koja liči na suz. Imao sam prilike da tu brojanicu kupim u Hilandaru tamo. Ne znam kome sam poklonio tu brojanicu negdje. Nekome ko se više moli, no ja. Tako da je to isto dragocjeno. Da imajući te brojanice, podsjetimo se uloge Bogorodice i uloge crkve u životu.
Oče, nama se bliži kraj emisije. Evo posljednjeg pitanja za večeras. Naš slušalac je zamolio da prokomentarišete riječi Dostojevskog: ljepota će spasiti svijet.
Da, to se rado ponavlja u svim grubostima života i vidimo kroz to koliko je čovječanstvo zahvalno Dostojevskom što je podsjetio na ljepotu kao kriterijum istine. Jer u mišljenju, istoriji mišljenja, navođeni su razni kriterijumi istine. Međutim, Dostojevski je čovjek, odnosno pjesnik, umetnik, koji je, pored svih tih kriterijuma koji su navođeni, dobrota, nauka, broj, savršenstvo, naveo ljepotu. I u stvari, već kod Platona mi imamo poistovećenje ljepote i dobrote. I Dostojevski je to sve o sve na ljepotu. E sad, šta to znači? To samo pominjanje govori da poboljšava stvar. U nekim slučajima kad se pomene ta riječ, već dolazi samim pomenom te riječi do poboljšanja sastava stvari. Tako da je Dostojevski uvijek savremen što se tiče tih kriterijuma istine i varnosti koja nam je potrebna.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za slušaoce Radio Svetigore.
Bogu hvala, Bogu.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, a na vaše pitanja večeras je odgovarao protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.